Теврат, чыгыш 13-нчы бап. Сон Раббы Мусага, Исраил огылларында эр бир биринчи доган жанны, эм адамдан, эм айвандан доган баланы маңа айырып эле алла. Олар менимкидир, деди. Муса халкка, Мысырдан, хуллук топрагындан чыккан бүгүнү акылыңызда тутуңуз. Раббы сизни андан өз кудуретинен чыгарды. Bu günü mingen hamırdan pişken pteni aşamanız. Siz bugün Aviv ayında yolga çıkasınız. Allanız olgan Rabbi sütnen bal akkan toprağını, Hananlılarının, Hitlilerinin, Amorlılarının, Hivlilerinin, Yevuslılarının toprağını dedelerinizge bermege yemin etti. O sizni bu toprakka kırsetken son, bu ayda böyle adetini tutmak gereksiniz. 7 күн маясыз пішкен піте ашаңыз. 7-нчі күні есе Раббының байрамы олыр. 7 күн маясыз пішкен піте ашамақ керек. Сізде ве бұтын яшаған топрағыңызда не маянен пішкен бір шей, не маяның озы олмасын. Оғыларыңызға окунде, бұ мен Мысырдан чыққанда Раббы маңа нелер япқанларына хатырадыр, деп илан етіңіз. Раббының хануны ағзыңызда олсын деп, Bu şey sizge kolunuzdaki belgi kibi ve manglayınızga sarılgan sargı yerine olsun. Çünkü Rabbi sizni öz kudretinen Mısırdan alıp çıktı. Böyleliknen bu nizamnameni yıldan yılga tayinlengen vaqtta yerine ketiriniz, dedi. Rabbi sizge ve dedelerinizge bu yerler hakkında yemin etti. O sizni Hananlılarının toprağına yerleştirgen son ve bu toprağını sizge bergen son, Эр бир биринчи доган огланларыңызны ве айванларыңызның биринчи доган балларына Раббыге багышлаңыз. Огланлар ве эркеклер Раббының кидир. Эшекнең биринчи доган эркек баласы үчүн кой яда эчкенең эркек баласыны бериңиз. Бермеге истемесеңиз, эшек баласының бойнуна сындырыңыз. Эпсе биринчи доган огланларыңыз үчүн айванның яңа доган баласыны бериңиз. Оғылларыңыз сенден «Бұ недір?» деп сорағанда оларға «Хуллық топрағындан Раббы бізні өз құдіретінен Мысырдан алып чықты». Бізні ебермемек үчін фыравын инатланып тұрғанда Раббы адамның бірінші доған баласындан башлап, айванларының бірінші доған несіліне барған жы Мысыр топрағында әпсі бірінші доған балларыны өлдірді. Оның үчін мен бірінші доған әрбір еркек несіліні Раббыге құрбан чалам. Оғылларымдан бірінші доған баллары үчін аққыны төлейім. Бұ қолыңыздаки белгі кебі ве маңлайыңызға сарылған сарғы еріне олсын. Чүнке Раббы бізні өз құдіретінен Мысырдан алып чықты, деңіз. Фыравун Исраилилеріні еберген сон, халқ өзіне қаршы жең кетілежегіні көріп, пешман етмесін ве Мысырға қайтмасын деп, Алла халқыны Фелистин топрағының елінден, O yaqın olsa da alıp barmadı. O xalqını aylanchıq sahra yolunen Qızıl Dengiz tarafına alıp ketti. Boyle etip, silahlı İsrailliler Mısır toprağından çıkıp kettiler. Yusuf, sizge Allah keler ve siz menim kemiklerimni mından yanınızga alıp çıkınız dep, İsrail oğullarını yemin ettirgeni için Musa yanına Yusuf'nın kemiklerini aldı. İsrail oğulları Sukkot'tan çıkıp, Сахраның соңында олған Этам деген ерде ордынен ерлештілер. Оларның оғлерінде Раббы озы кетеді. Күндіз елны көстеріп, бұлут дірегі кебі. Еже елны ярықлатып, атеш дірегі кебі кетеді. Бұның үчін Исраилілер ем күндіз, ем ежесі кетіп олайдылер. Халқының көзі оғынде күндіз бұлут дірегі, гежесі атеш дірегі іч ек олмайды.